Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចព្រមព្រៀងសេរីប្រឈមមុខនឹងតេសប្រធានាធិបតីសេរីអាសាត់និយាយថានៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនប្រទេសរុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តនឹងការពង្រីកអង្កោតង់ក្នុងបច្ចុប្បន្នកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាមានប្រតិកម្មទៅនឹងលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក7នាក់ហើយពីទីក្រុង Los Angeles មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំអាស៊ានហើយពីទីក្រុងបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថៃបានលើកឡើងនឹងការព្រួយបារម្ភពីសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបញ្ឈប់អរិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងត្រូវដាក់ឲ្យមានការគោរពតាមនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយការពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាកងកម្លាំងលោកគ្រងនឹងវាយកប្រទេសទាំងមូលមកវិញហើយការនេះបានបង្កើនការសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញារបស់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយនោះលោកអាសាត់បាននិយាយថាការវាយកដែនដីទាំងស្រុងមកវិញអាចមានរយៈពេលយូរប្រធានាធិបតីសេរីរូបនេះបានថែមថាលោកគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាកិច្ចចរចាគ្នាមិនមែនមានន័យថាយើងឈប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មទីពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញអំពីការខ្ចោះមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលពួកគេបាននិយាយថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរបស់អាសាត់ដោយមានជំនួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបង្កើនការវាយលុករបស់ពួកគេលើតំបន់ដែលពួកឧទាមកាត់កាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីប្រឆាំងនឹងភេរវជនដែលមានរួមមជ្ឈលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងរណសិរ្សអាល់នូស្រ៉ាផងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាសាត់ចាត់ទុកក្រុមយុទ្ធជនប្រឆាំងទាំងអស់ទាំងពួកកងកម្លាំងមិននិយមជ្រុលនិងទាំងពួកជ្រុលនិយមថាជាពួកភេរវជនហើយរុស្ស៊ីនៅតែបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកលើអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាទីដៅភេរវជនដែលអាចនាំឲ្យកងកម្លាំងអាសាត់អាចចំណេញច្រើនកាក្រែលនៅជុំវិញទីក្រុងអាលេប៉ូដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកឧទាមសេរីនៅតែបន្តចាប់ប្រកាន់កងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីថាធ្វើការវាយប្រហារគ្មានរើសមុខលើពួកជនស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឆាំងមិននិយមជ្រុលប្រធានាធិបតីសេរីបាសាឡាសាត់បាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកនឹងត្រួតត្រាជាថ្មីលើតំបន់ទាំងអស់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពនឹងមិនបង្អាក់ការប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពលោកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មទីប្រធានាធិបតីសេរីរុកនេះដែលមានបញ្ហាច្រើនបាននិយាយប្រាប់សេចក្តីសម្ភារមួយថាលោកចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រសេរីរាប់សែនអ្នកដែលចាកចេញពីប្រទេសវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញហើយលោកថាពួកមហាប្រទេសបច្ចឹមប្រទេសគួរត្រូវបន្ទោសអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនទាំងស្រុងថ្លែងនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់លោកអាសាត់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពួកទាហានលោកគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រទេសរុស្ស៊ីជិតកាត់ផ្តាច់ ផ្លូវផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសទួរគីដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយក្រុមប្រឆាំងនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងអាលេប៉ូដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលោកលោកអាសាទបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធធំបំផុតគឺអំពីការកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវរវាងទីក្រុងអាលេប៉ូនិងប្រទេសទួរគីពីព្រោះប្រទេសទួរគីជាកន្លែងសំខាន់បំផុតនៃការផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកភេរវជនសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យជំនួយជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានទៅដល់ប្រជារាស៊ីរីរាប់លានអ្នកជាប់កាំងនៅក្នុងតំបន់ត្រូវឡាំពាត់និងពិបាកទៅដល់របស់ប្រទេសស៊ីរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះពួកអ្នកការទូតដែលបានប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមីនិចកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសស៊ីរីហៅកាត់ថា ISSG បានយល់ស្របគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានិងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើភាគីផ្សេងៗដើម្បីបើកឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានច្រើនជាងមុនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមផ្តល់ជំនួយបានធ្វើការអំពាវនាវតទៅទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាយើងបានយល់ស្របគ្នាបង្កើននិងពង្រីកការប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាបន្ទាន់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយចេរភាពអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះដល់តំបន់ខ្លះដែលពិបាកទៅដល់បំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ជួបជាមួយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការនៃអង្គការអូតង់នៅខាងក្រៅសន្និសីទសន្តិសុខមួយក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្រៅសម្ព័ន្ធភាពយោធាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផែនការបង្កើនខាងយោធាធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកការពិចារណាសុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី Alexei Meshkov ដែលបាននិយាយថាលោក Lavrov និងលោក Stoltenberg បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបើកការប្រជុំគ្នាមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីអូតង់ក៏ប៉ុន្តែបានយល់ស្របគ្នាថារបៀបវារៈសម្រាប់ការប្រជុំនេះត្រូវការឲ្យមានការដោះស្រាយថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនចំណាយយោធា4ដងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដល់ចំនួន 3,400 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអង្គការអូតង់បង្កើនការដាក់វិញ្ញាណការវឹកវើក្រុមទាហានស្តុកទុកគ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រនិងអាវុធធុនធ្ងន់និងបង្កើតកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សមួយផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅចំណាត់ការទាំងនេះរបស់អង្គការអូតង់ថាជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់ស្ថិរភាពក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអង្គការអូតង់និយាយថាផែនការថ្មីថ្មីទាំងនេះមានគោលដៅធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើកិច្ចចរចានៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធទំនើបការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលជាការឆ្លើយតបនឹងការពិសោធន៍បរមាណូនិងការបាញ់ពិសោធន៍បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul បានប្រកាសការពិសោធន៍ដាមុនថាពួកគេចង់ដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធស្ថានីយ៍ការពារតំបន់ខ្ពស់ក្នុងអាកាសដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Terminal High Altitude Area Defense ហៅកាត់ថា SAR នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានបើតាមមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបាននិយាយការពិចារណាសុខដោយមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះថានៅពេលណានិងនៅកន្លែងណាពិតប្រាកដដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនិងខ្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាគ្នាជាផ្លូវការដែលនឹងមានធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីនេះក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ដែរថាការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធសាទមានន័យជាការការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីសមត្ថភាពខាងបរមាណូនិងខាងកំជួយមីស៊ីលដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយមិនយកប្រទេសឯទៀតឯទីក្នុងតំបន់នោះជាទីដៅឡើយពួកមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីនៅពេលណាកិច្ចចរចានេះនឹងមានធ្វើឡើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងលិខិតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា7នាក់ដោយនិយាយថាពួកគេបានបញ្ជូនទៅវិញហើយចាត់ទុកថាលិខិតនោះមិនមានតម្លៃសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពិចារណាទេ។លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅឯរមណីយដ្ឋាន Sunnyland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន7នាក់ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអនុញ្ញាតដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានវិលត្រឡប់ចូលកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏យកមកកាត់ទោសនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងសារលិខិតផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺសំដៅទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះការវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រការចោទប្រកាន់ទោសលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងទៀតលើគណៈបកជំទាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបាននិយាយថាលិខិតនោះគ្មានតម្លៃដែលគួរឲ្យបើកមើលឬក៏ឆ្លើយតបនោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលិខិតនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈការទូតហើយត្រូវបញ្ជូនទៅវិញនិងមិនចាំបាច់នឹងមើលនោះដែរ
អ្វីដែលយើងខ្ញុំនឹងមតិមួយចំនួនដែលឃើញនៅលិខិតនោះគឺតាមរយៈអព័រមានតែទៅចេញហើយនឹងឆ្លងឆ្លើយតាមសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺញាត់របស់ព្រឹទ្ធសភា77នឹងបានផ្ញើមកហើយឆាទូតរបស់ប្រជាជននៅប្រចាំ Washington បានឃើញហើយការប្រដិតតាមរយៈ email របស់គេហ្នឹងគឺឃើញតាមកិច្ចឆាតាម email ហើយក៏ប្រដិតហើយផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនមានវិធីការអីចាំបាច់ក្នុងការមើលមិនជាចាំបាច់ឬសារសំខាន់នៅក្នុងពិចារណានោះទេគឺជាផ្ញើបិលត្រឡប់ទៅវិញបាទ
លោកក៏បានបន្ថែមដែរថាអ្វីដែលជាអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងលិខិតនោះគឺជាការមិនយល់របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយនឹងជាការលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា7រូបមិនមែនជាតំណាងស្ថាប័នកម្ពុជាទេគឺគ្រាន់តែជាអ្នកជាប់ឆ្នោតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជូនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង7រូបមកពីរដ្ឋនានាជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោក Christopher Murphy លោក Richard Blumenthal លោកស្រី Amy Globuchar លោក Al Franken លោកស្រី Maria Kenwell លោក Sheldon Whitehouse និងលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបានបង្ហាញថាបើទោះជាមានការព្រួយបារម្ភក្តីក៏ពួកគេសម្ដែងក្តីបារម្ភថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងទុកឱកាសឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការតាមអាណត្តិរបស់ពួកគេដោយមិនមានការភ័យខ្លាចឬក៏ការគំរាមកំហែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបាននិយាយសម្ដៅទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់មិនឲ្យចូលវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាការចាត់ប្រកាន់ទោសលោកហុងសុខហួរលោកមេជសវណ្ណរានិងមន្ត្រីជំទាស់ដទៃទៀតដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានសមាជិកសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងក៏បានអះអាងថាលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសភា7រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេលោកបានថ្លែងបដិសេធថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាអ្នករឹតបន្តឹងដល់ក្រមប្រឆាំងទេរឿងទាំងឡាយកើតឡើងគឺមិនមែនជារឿងនយោបាយដែរក៏ប៉ុន្តែជាការល្មើសច្បាប់របស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រមប្រឆាំងដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិហារគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ហើយដូច្នេះផលវិបាកការដែលគាត់ចូលស្រុកមិនបានឬមួយក៏មិនមានអនាហាមគាត់ទេអត់មានអនាហាមគាត់គាត់ថាមិនឲ្យចូលស្រុកទេគាត់មិនចូលស្រុកដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចអំពីផ្លូវច្បាប់គាត់ខ្លាចជាប់គុកអានេះរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះมันមានណាដែលរដ្ឋរិមូលក៏ញ៉ាំនីគាត់ធ្វ ផ្នែកនយោបាយទេហ្នឹងគឺជាផលវិបាកដែលគាត់ត្រូវទទួលនៅទង្វើជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ដែលប្រព្រឹត្តជាមួយផ្លូវច្បាប់
ដោយឡែកចំពោះការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2រូបនៃគណៈបកជំទាស់វិញលោកសុកអេសានបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនគាំទ្រអំពើហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទេហើយក៏បានថ្កោលទោសរួមទាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅថ្ងៃទី15ទី16ខែកុម្ភៈនេះដែលក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើសុំលោកអូបាម៉ាឲ្យដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានមេដឹកនាំមកពីប្រទេសនានាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមផងនោះលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងថាបើមានការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់ដោយសារថានោះគឺជាសារមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគិតតែពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគិតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរអ
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសារមួយសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានឋានៈដឹកនាំមកពីប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងត្រូវគិតថាខ្លួនអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឲ្យបានរឹងមាំជាងនឹងហើយតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែរចា
៎ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានមួយចំនួនក៏ស្នើសុំឲ្យលោកអូបាម៉ាលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរក្នុងសារលិខិតរបស់ខ្លួនផ្ញើជូនលោកអូបាម៉ាមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជួបនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាមួយសមាជិករដ្ឋចំនួន10ប្រទេសរបស់សមាគមអាស៊ានលោកម៉ៃអូស៊ីលីវ៉ាន់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចំនួននេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកមេដឹកនាំនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈនៅឯកន្លែងលំហែកាយ Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតី Obama បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Jin Xi Jinping នៅឆ្នាំ2013ចិនដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនានារបស់សមាគមអាស៊ានបញ្ចូលគ្នាមានចំណាត់ថ្នាក់ខាងពាណិជ្ជកម្មទី4នៅក្នុងទីក្រុងនានាដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះដូចជាទីក្រុង Los Angeles ចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Stephen Cheng ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Los Angeles
We have a Thai town here we have a great in Southern California region
យើងមានទីក្រុងថៃនៅទីនេះយើងមានសហគមន៍វៀតណាមដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងហើយទាំងអស់នេះជាកម្លាំងដែលយើងមាន
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមដែលការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះមានលើសពី 6% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រទេសហ្វីលីពីនឃើញការរីកលូតលាស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរហើយកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគទុនក្នុងផលិតផលកសិកម្មនានាដូចជាកាកាវនិងកាហ្វេនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតលោកការីផាឡុននៃសហព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្មហ្វីលីពីនអាមេរិកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
You can service the various countries in Southeast Asia from the Philippines
លោកអ្នកអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីប្រទេសហ្វីលីពីនយើងក៏មានច្រកចេញចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយអាចទៅដល់កោះហាវ៉ៃនិងដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់តាមមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
នៅឯកំពង់ផែក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង Long Beach ពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងរីកលូតលាស់លោក Stephen Cheng ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងក្រុង Los Angeles បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
Their trade with Los Angeles in 2014 totaled over $53 billion
ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយទីក្រុង Los Angeles មានតម្លៃសរុប $53,000,000,000នៅឆ្នាំ2014ការនេះមានន័យថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបន្ថែមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងនោះ គេខ្លាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី2របស់ពិភពលោកទាំងមូល
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងធ្វើការដើម្បីជំរុញចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ625លានអ្នកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាង2លានដុល្លារសមាហរណកម្មសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានចូលជាធរមានកាលពីចុងឆ្នាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាកម្លាំងជំរុញនៅពីខាងក្រោយអង្គការភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅខែនេះនៅក្នុងប្រទេស New Zealand សមាជិក4របស់សមាគមអាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងអង្គការ TPP នោះសមាជិកទាំង10របស់សមាគមអាស៊ានក៏មានគម្រោងចូលរួមក្រុមពាណិជ្ជកម្មមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនដែរពួកអ្នកជំនួយការសេដ្ឋវិមាននិយាយថាបញ្ហាសន្តិសុខនៅលើរបៀបវារៈនោះរួមមានការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលការពីពេលថ្មីៗរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងជន្លោះទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសន្និសីទកម្ពុជារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅគេរំពឹងនឹងតាក់ទាញការតវ៉ាប្រឆាំងលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៅសមាគមអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមកំណែចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ធម្មនុញ្ញថ្មីពីគណៈកម្មាធិការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃកំពុងសង្កត់ពីវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតសកលថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែដោយដែលលោករ៉នកូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថៃនិងអ្នកនយោបាយថៃកំពុងលើកឡើងពីការបារម្ភហើយកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិសោធនកម្មមុនពេលឯកសារចុងក្រោយនោះត្រូវធ្វើប្រជាមតិនៅចុងឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់នេះសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់រួចទៅហើយពីពួកអ្នកនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលដែលមានការបារម្ភពីការបោះឆ្នោតថ្មីអាចត្រូវពន្យាររហូតដល់ឆ្នាំ2018សេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាលើកទី2ដែលបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាចាប់តាំងពីពួកគេបានឡើងកាន់អំណាចនៅខែឧសភាឆ្នាំ2014មកដោយមានមាត្រាមុនមួយបានត្រូវលុបចោលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅដោយសភាជាតិសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយគណៈកម្មាធិការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដឹកនាំដោយលោកមីចៃរូជប៉ាន់មេធាវីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមានវិធានការជាច្រើនទៀតត្រូវដោះស្រាយមុនពេលរដ្ឋាភិបាលយោធាអាចអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាឱកាសលើកដំបូងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិមិនអាចទាន់ធ្វើបានទេរហូតដល់ឆ្នាំ2018លោកមីចៃនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការចំណាយរបស់រដ្ឋមានភាពត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតខាងនយោបាយនិយាយថាបទបញ្ញត្តិជាច្រើនរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតដើម្បីត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលបានទទួលការរិះគន់រួចទៅហើយលោក Gosam Arya គ្រូឧទ្ទិសនាមនិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សពីសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និយាយថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញហើយនឹងកំពុងប្រុងប្រៀបយុទ្ធនាការដើម្បីជជែកដេញដោលធម្មនុញ្ញប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវបានច្រានចោលនោះលោក Gotthams បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការបារម្ភជាច្រើនរួមមានភាពមិនប្រកបពីជាពីជំរើសរដ្ឋាភិបាលយោធាប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវបានច្រានចោលដោយការធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះ
យើងព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញនោះមិនល្អទៅតាមដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងការបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងមិនដឹងថាតើមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងប្រសិនបើការធ្វើប្រជាមតិនោះច្រានចោលសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញនោះដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្លះយើងមិនចង់ជ្រើសរើសរវាងអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវជាមួយទស្សនៈរបស់យើងហើយនឹងអ្វីដែលយើងមិនដឹងទាល់តែសោះនោះ
នៅក្រមធម្មនុញ្ញនោះនឹងមានសមាជិកសភា350នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតនៅក្រមមណ្ឌលបោះឆ្នោតដោយមាន150នាក់បន្ថែមទៀតមកពីបញ្ជីគណៈបច ាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលមិនចាំបាច់បោះឆ្នោត200នាក់ទៀតដែលជ្រើសចេញពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមវិជ្ជាជីវៈចំនួន20ក្រុមគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗដែលបានរិះគន់សេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញនេះនិយាយថាធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបានដាក់ការរឹតបន្តឹងច្រើនជ្រុលលើគណៈបកនយោបាយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញនេះកាត់បន្ថយសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ខណៈដែលពង្រឹងអំណាចរដ្ឋអ្នកវិភាគខ្លះទៀតបានបារម្ភពីការបញ្ចូលមាត្រានានាដែលនឹងកម្រិតសភាដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលកំណត់ដើម្បីបញ្ជូនការធ្វើវិសោធនកម្មនោះត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដែលមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈបន្ថែមទៀតមុនពេលសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញនោះត្រូវដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅខែកក្កដាសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់របស់ថៃកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការតស៊ូនិងការបែកបាក់ខាងនយោបាយអស់ជាច្រើនទសវត្សរវាងវរៈជនរស់នៅទីក្រុងហើយនឹងការងើបឡើងរបស់គណៈបកនានាដែលមានទីតាំងនៅទីជនបទដែលជាប់ទាក់ទិននឹងអតីតមេដឹកនាំថាក់ស៊ីនឈីនវ័តដែលកំពុងរស់នៅនាយទេសខ្លួននោះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អគុណពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលជាពួកជនអំបូរភៀតតិចនិងជាអ្នកកាន់គឺសាសនាអេវ៉ាន់ជេលីកនៅពេលពួកគេចូលក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៃការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ពួកគេបេក្ខជនប្រធានាធិបតី4អ្នកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចេញបង្ហាញខ្លួនការពីថ្ងៃសុក្រក្នុងវេទិកាជំនឿសាសនានិងគ្រួសារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Bob Jones នៅទីក្រុង Greenville រដ្ឋ South Carolina វេទិកានេះមានរួមបញ្ចូលលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida លោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas និងលោក Ben Carson ពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃប្រសាទជុលនិវត្តចំណែកឯបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការតទាញចិត្តក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាពួកជនអំបូរភៀតតិចនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រេងនិងភៀកហ៊ុនបានឡើងថ្លៃនៅក្រោយមានរបាយការណ៍ថាពួកប្រទេសដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅលក់ឯប្រទេសកៅប្រហែលធ្វើការឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងហើយនិន្នាការថ្មីមួយបង្ហាញថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់កាសច្រើនជាងមុនកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានពួកអ្នកធ្វើការចរចាប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាកម្មវិធីឃ្លាំងអាវុធបរិមាណូរបស់ខ្លួនមានការលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់ដែលសុំឲ្យគេបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងក្លឹបមួយនៃប្រទេសជាតិធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរិមាណូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.